Pozicioni geografiki Italis, tradicioni hebraik-katolik, institucionet e lirave demokratike që udhëheqin, janë në qendër të qëndrimit të saj të mikpritjes kundrejt popujve të tjerë. E zhytur në detin mesdhetar, Italia ka qenë gjithmonë udhkryq i popujve dhe kulturave të ndryshme, dhe popullsia e saj prezanton akoma sot shenjat e këtij ndryshimi. E gjithë kjo krijon pasurinë e Italisë, bukuritë e saj artistike dhe natyrore, burimet ekonomike dhe kulturore. Institucionet e saj demokratike janë në shërbim të burrave, grave dhe të rinjve dhe të brezave të ardhshëm. Karta jon kushtetuese mbron dhe shtyn përpara të drejtat humane të patjetërsueshme, për të përkrahur personat më të dobët, për të garantuar zhvillimin e aftësive dhe prirjeve në punë, moral, shpirtëror të çdo personi.